This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ที่อาจจะมาวิจัยครับกรุณาจะนับเสียงสวแล้วเลือกตั้งด้วยความเห็นดีนะครับ
จะเห็นว่ามีกกต.ท่านหนึ่งท่านจับโพยไปเก็บโพยมาจากกลุ่มต่างๆได้อย่างมากมายแต่คำถามจนณปัจจุบันนี้ไม่เคยเอาโพยที่จับได้ไปดำเนินคดี
ถ้ากกต.ทำงานอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องเอาหลักฐานทุกส่วนมาพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่าหลักฐานที่มาประกอบทั้งหมดในวันนี้เนี่ยรวมถึงคลิปเสียงเนี่ยมันพูดถึงขบวนการจัดตั้งที่ทำกันทั่วประเทศ
คุณผู้ชมครับวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วคุณผู้ชมทำอะไรอยู่ครับผมคือหนึ่งในคนที่ต้องอยู่สังเกตการณ์ณสถานที่เลือกสว.ระดับประเทศมีหลายคนที่ต้องอยู่ในสถานที่นั้นในวันและเวลาเดียวกันนั้นนะครับเพราะนี่คือวันครบรอบ2ปีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศครับคุณผู้ชมเป็นการเลือกที่มีข้อครหาข้อถกเถียงตามมาต่อเนื่องยาวนานมากมาย2ปีที่ผ่านมาเราได้พบเบาะแสหลายอย่างที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าสะท้อนว่ากระบวนการเลือกครั้งนั้นกำลังส่อไปในทางไม่สุจริตนะครับและกระบวนการทางคดีก็คืบหน้าอาจจะไม่ทันใจหลายๆคนมากนักวันนี้ครบรอบ2ปีเราชวนพูดคุยกับนักสังเกตการและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งทบทวนดูกันหน่อยว่าเรายังขาดอะไรไปหรือใครที่ยังไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ควรตอบโจทย์ค่ำคืนนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งและพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนำกลุ่มสว.สำรองนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วไม่ใช่แค่ผมในกลุ่มเรา3คนที่อยู่ณที่นั่นนะครับเข้าใจว่าอาจารย์สมชัยเองก็สังเกตการอยู่ในทางใดทางหนึ่งคุณคำรบเองนะอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่2ของคนที่ไปเลือกสว.นะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนั้นที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาตัวเองคิดว่ากระบวนการมันใกล้ได้ข้อยุติหรืออย่างในมุมมองคุณคำรบ
คือถ้านับเวลานะครับว่าณวันนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้ว
ครับ
ถ้าว่าตามจริงแล้วมันก็ใกล้ละใกล้จะยุติแต่จะยุติยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกกกต.จริงๆมีเวลา90วันใช่ไหมนะครับก็ใช้ไปแล้วประมาณเราเกือบเดือนนึงก็เหลือประมาณนะ60วัน
ครับ
ก็น่าจะจบนะหวังว่าคงไม่มีการต่อครับ
90วันนี่คือที่เขาบอกมาเมื่อเดือนที่แล้ว
ใช่ครับ
ว่าจะประชุมต่อเนื่องกันทุกวันจันทร์
ครับ
นะครับต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ข้อยุติไม่ใช่90วันนับตั้งแต่วันที่เลือกด้วยนะ
มันผ่าน
มา2ปีแล้วนะ
เมื่อเรื่องเข้าสู่ที่มือกกต.แล้วกกต.เริ่มประชุมตั้งแต่วันแรกนะ
ครับมันช้าหรือเร็วหรือว่ามันก็ประมาณนี้แหละในมุมมอง
คือจริงๆแล้วจะว่าจริงอ่ะมันช้าแน่นอนเพราะว่าในระเบียบของกกต.เองที่กำหนดไว้เนี่ยว่าในกรณีเลือกสว.เนี่ยหากมีคำร้องคัดค้านอะไรเนี่ยกกต.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1ปี
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ถ้าถามว่ามันล่าช้ามาอย่างเนิ่นนานมากนะ2ปีเนี่ยจริงๆถ้าเราสามารถย้อนได้นะ เราเคยไปท้วงติงกกต.หลายครั้งถ้าย้อนได้ไปถึงวันแรกเนี่ยถ้ากกต.ทำนะทำสิ่งที่ควรจะต้องทำตามกฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะไม่ยืดยาวมาถึงตรงนี้เลยมันน่าจะจบภายในเวลาไม่เกิน10วัน15วันแรกเลยนะครับผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงว่าในวันที่26เนี่ยจากพวกเราเห็นนะว่ากกต.เนี่ยได้มีความบิดพริ้วในเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดคือปฏิบัติในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะต้องปฏิบัตินะเริ่มตั้งแต่ที่เราเห็นว่าเรื่องของคุณแสวงที่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งเอาเรื่องไปแจ้งแล้วก็ไม่อะไรกระตือรือร้นในการตรวจสอบอันนั้นก็คือช่องอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือเมื่อกกต.คุณทิติเชษไปยึดโพยต่างๆได้ซึ่งอันเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ามันมีเหตุละมีเหตุของคำว่าความเนื่อน่าเชื่อว่าหรือสันนิษฐานว่ามันมีการทุจริตแล้วมันถึงมีการห้ามไม่ให้เอาโพยเข้าไปแล้วมีการไปยึดโพยได
้
นะครับอันเนี้ยแสดงว่ามันมีสมมุติฐานเห็นว่ามีการเรื่องของทุจริตเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้ากกต.ได้ใส่ใจอันนี้หนึ่งนะฮะเอาโพยที่คุณที่ดิเชษเนี่ยมาดูแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเลขที่แพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเออเนี่ยมันน่าจะทุจริตจริงแต่เอาละยังตัดสินไม่ได้สมมตินะก็หลังจากที่มีการลงคะแนนแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นคะแนนออกมาเป็นแพทเทิร์นตัวเลขชุดเดียวกันสอดคล้องตามโพยทุกประการ เพื่อสอดคล้องตามโพยผู้การเนี่ยอันนี้ผมอยากจะฟ้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะว่าคืนนั้นน่ะผมเองกับไอ้พรรคพวกที่เราสมัครส่วนหนึ่งประมาณ20คนพอเราเห็นว่ามีการตัวเลขออกมาอย่างผิดปกติเนี่ยผมและคณะประมาณ20คนเนี่ยเดินก็ไปหาคุณแสวงเลยในห้องกระจกวันนั้นน่ะซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการเลือกอ่ะเราก็บอกให้คุณแสวงคุณเอามาดูหน่อยนะว่าไอ้ตัวเลขนี่มันออกมาเป็นยังไงนี่ซึ่งมันที่ผิดสังเกตอ่ะนะที่บอกเป็นชุดแล้วก็ทุกกลุ่มเหมือนกันหมดเราตื้อคุณแสวงอยู่ประมาณ10นาทีแกก็ไม่ออกมาแล้วแกก็สุดท้ายแกงุ้มง่างงุ้มง่ามแล้วแกก็บอกว่าเอ้ยผมยุ่งผมโมติคุณกำลังจะตีความกฎหมายถ้าพวกคุณไม่พอใจพวกนี้ก็ไปเขียนคำร้องเอาก็พูดอย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นนะถ้าคุณแสวงออกมาดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ปกติจริงๆเว้ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยย้อนกลับไปดูที่เรื่องโพยที่มันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องโพยเนี่ยมันจะสรุปมาเป็น2ประเด็น
ครับ
ประเด็นนึงก็คือการที่คุณทิติเชษฐ์ไปยึดโพยได้แต่ละคนแต่ละคนนั่นหมายความว่าคุณพบคนกระทำความผิดแล้ว
ครับ
คือคนที่คุณยึดโพยได้น่ะก็เขาฝ่าฝืนคำสั่งกกต.คือเอาสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนี่เข้าไปในห้องถูกไหมฮะนั่นคือเนี่ยคือคนทำผิดคือผิดในเรื่องของการทุจริตแล้วแล้วนอกจากนั้นพอหลังจากมีคะแนนออกมาเนี่ยก็จะพบว่าเลขต่างๆที่ออกมาเมื่อสอดคล้องกับในโพยนั่นก็หมายว่าพวกเนี้ยเบอร์ต่างๆเนี่ยคือเป็นเบอร์ที่ได้มาโดยจากการทุจริตเช่นกันถูกไหมเพราะนั้นใน138คนเอาแค่นี้นะไม่ต้องเอาพยานหลักฐานอื่นนะก็รู้แล้วว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้น
ครับ
แล้วกกต.เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา60มาตรา60เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่ประกาศผลวันนั้นนะก่อนประกาศผลเนี่ยถ้ากกต.พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยสงสัยหรือมีสันนิษฐานว่าหลักฐานเชื่อว่าผู้ใดมีส่วนร่วมในการทุจริตเนี่ยหรือได้มาด้วยการทุจริตก็คือเบอร์อะไรมันไม่น่าจะใช่อยู่แล้ว
ครับ
ท่านให้ใบแดงวันนั้นมันจบไปแล้วตั้งแต่วันสองวันแรกนะจบไปแล้วแล้วแถมไม่พอหลังจากประกาศผลแล้วพวกผมเนี่ยก็ไปร้องคัดค้านเมื่อวันที่28เลือกเสร็จวันที่27-28พวกผมไปร้องแล้วถ้าหากกกต.ได้กระวีกระว่าในการตรวจสอบคำร้องนะก็จะพบเหตุต่างๆที่ว่าผมว่ามาเนี่ยแต่กกต.ก็ไม่ทำอีก
ครับ
นะดันทุลังไปประกาศผลวันที่10ว่าประกาศผลว่าไอ้สว200คนเป็นอย่างงี้โดยที่ยังไม่ตรวจสอบเลยแล้ววันประกาศคุณแสวงก็ดันทั้งเรื่องบอกว่าเอ้ยยังมีคำร้องค้างอยู่47เรื่องนะแต่เนื่องจากว่ามันซับซ้อนขอประกาศก่อนสอยทีหลังไอ้นี่ก็ผิดอีกผิดตามมาตรา42
ครับเดี๋ยวหยุดไว้ที่เรื่องวันประกาศ การที่คุณแสวงหรือว่ากกต.ท่านอื่นไม่มีรีแอคชั่นอย่างหนึ่งอย่างใดนับตั้งแต่วันที่เลือกอาจารย์สมชายครับ
ครับ
คือผมสังเกตว่าคุณแสวงกับกกต.ชุดปัจจุบันเวลาทำอะไรมักจะพิงกฎหมายเขากลัวกฎหมายหรือเปล่าเขาแบบต้องตรวจสอบให้เข้มข้นก่อนหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทำในวันนั้นมันส่งผลมาถึงวันนี้ที่เรื่องยังไม่จบอาจารย
์คือท่านเองท่านก็คงจะต้องพยายามอ้างกฎหมายนะเพื่อเป็นหลังพิงนะครับตอนนี้ตัวกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งซึ่งถ้ากกต.ทำตามทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองนะยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าไม่มีกรอบเวลาในการที่จะพิจารณาเรื่องสว.นี่คืออ้างกฎหมายซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60แล้วก็พ.ร.ป.การได้ปันซึ่งสว.ที่ออกแบบใหม่หลังจากปี60เนี่ยเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยมีกรอบเวลา1ปีนะกกต.ต้องจบในขั้นกกต.ว่าจะส่งใครให้ใบเหลืองใบแดงต่อศาลต่อไปยังไงนะครับนี่คือต้องจบภายใน1ปีแต่พอกฎหมายใหม่หลังจากปี60เนี่ยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการไม่กำหนดกรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยคนที่ร่างเนี่ยเขามีเจตนาว่าต้องการที่จะเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นคดีที่ยังผูกพันกันต่อไปนะครับจะได้เป็นเหมือนกับเป็นชนักติดหลังจะได้ประเภทว่าไม่เหมือนกับเป็นการปล่อยผีไปมาครบ1ปีแต่ท่านต้องคิดนะครับว่าท่านอาศัยช่องของกฎหมายแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีต่อบ้านเมืองหรือไม่สว.เนี่ยอายุกี่ปี5ปี
ครับ
5ปีตอนนี้2ปีแล้วนะฮะยังทำอะไรไม่เสร็จเลยนะฮะดีไม่ดีอาจจะ2ปีครึ่ง3ปีคำถามคือใน2ปีครึ่ง3ปีเนี่ยมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของวาระของสว.แล้วครึ่งหนึ่งของวาระของสว.เนี่ยหรืออาจจะล้ำไปเกินกว่าครึ่งเลยซ้ำเนี่ยถ้าหากว่าสว.ชุดนี้นะครับมีที่มาโดยไม่ชอบนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาไปทำสิ่งต่างๆนะฮะแต่งตั้งเห็นชอบองค์กรอิสระต้องไปดูตั้งเท่าไหร่กกต.ตั้งกี่คนนะปปช.กี่คนศาลรัฐธรรมนูญกี่คนองค์กรอื่นต่างๆมากมายมันก็ให้เกิดความเสียหายก็ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยจะอ้างว่าถูกกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าเวลา2ปีมาแล้วและยังไม่ทำอะไรยังไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เนิ่นช้ามากเกินไป จริงๆแล้วนะถ้าสวอายุ5ปีคุณต้องตัดจบภายใน1 ปีถือว่าช้าที่สุดแล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไรแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าปล่อยให้เขาทำงานต่อเนื่องมา2 ปี 2 ปีกว่านะครับมันก็ก่อให้เกิดความเสียที่มันสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ตอนนี้ไม่ถือว่าเร็วมีการพิจารณาของชุดที่26
ไม่ถือว่าเร็ว
มีชุดที่36เป็นสเปเชียลทีมขึ้นมาอีกแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกวันจันทร
์ไปอยู่ชุด26เนี่ยประมาณ4 เดือนนะครับก็คือชุดที่ประเภทตั้ง DSI มาร่วมในการทำงานด้วยกัน
ครับ
อันนั้นประมาณสัก4 เดือนอันนั้นก็ต้องชมแหละครับว่าขยันเพราะว่าซักไซได้เรียงกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่า4 เดือนนั้นประชุมทุกวันครับประชุมทุกวันเพราะนั้นก็ต้องเท่ากับอย่างน้อยก็100 วันในการทำงานนะฮะแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวข้องเนี่ย80,000-90,000 หน้านะครับมีรายงานที่ส่งกกต.เนี่ย900 หน้าก็ต้องถือว่าทำงานแต่ว่าไปติดที่ไหนอีกไปติดที่ชุดอนุวินิจฉัยนะครับซึ่งอยู่ดีก็ตั้งโผล่ขึ้นมานะครับว่าเป็นชุดที่36นะเป็นชุดพิเศษอีก
ครับ
แล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาตั้งแต่วันจะวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งนะจนถึงงานเสร็จใน5 เดือนก็เท่ากับเสียไปอีก5 เดือน4 เดือน5 เดือนก็9 เดือนไอ้ช่องว่างทางธุรการต่างๆก็เป็นปีนั่นคือเสียเวลาในส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นปีณวันนี้เนี่ยเอาละพ้นทั้ง2 ชุดมาแล้วมาอยู่ที่กกต.กกต.ขอเวลา3 เดือนผมไม่แน่ใจครับว่า3 เดือนจะทำเสร็จจริงหรือเปล่านะ3 เดือนอาจจะพอถึงเวลาปั๊บก็อาจจะมีในใจมากกว่านั้นน่ะเพราะว่าตัวประธานกกต.เองก็ยังเผลอพูดเลยสัปดาห์เว้นสัปดาห
์
นะครับจันเว้นจัน12 ครั้งจันเว้นจัน12 ครั้งถ้าเผลอพูดมาแปลว่าอะไร6 เดือนครับใช่ไหมมัน24 สัปดาห์ใช่ไหมคือ6 เดือนแล้วตอนนี้เนี่ยมาบอกว่าประชุมทุกจันแต่ประชุมทุกจันเนี่ยก็บางจันก็เหม็นจะประชุมก็เป็นข่าวออกมาแล้วก็ถึงวันนี้เนี่ยเกือบเดือนแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านคำรบครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่า3 เดือนจะจบนะครับ
ผม
ค
ิด
ว
่
าให้ทำใจไว้นะครับว่าอาจจะขยายต่อเพราะกฎหมายก็ไม่มีฮะเขาก็อิงกฎหมายเหมือนกัน
ครับ
เขาบอกว่าไอ้3 เดือนมันเป็นมาตรการเร่งรัดภายในนะครับเป็นระเบียบเป็นมาตรการในการเร่งรัดภายในแต่ถ้าถึงเวลาแล้วนะครับมันมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาต่อก็ขอขยายได้
ไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จ
ไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จ
อาจารย์ขออนุญาตครับคลิปวิดีโอคลิปวงจรปิดที่ทีมของคุณคารมนำไปยื่นให้กับคุณผลิตจะถูกนำไปพิจารณาในชุดของบอร์ดกกต.ด้วยไหมอาจารย์มันเป็นไปโดยอัตโนมัติไหมว่าอ๋อน่าสนใจเอามาพิจารณา
คือจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มากพอสมควร
ครับ
มากเกินกว่าพอสมควรด้วยซ้ำที่เขาจะเอามาประกอบในการพิจารณาไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาประกอบอะไรเลยเนี่ยแค่ดูเพียงแค่สิ่งที่เป็นสำนวนจากชุด26นะครับว่า80,000ที่เขาบอกว่ามีเอกสาร80,000 หน้าเนี่ยมันมีหลักฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับใครต่อใครเอาง่ายๆเลยครับว่าเพียงแค่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่ว่ามีสว.คนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องนะเพียงแค่เหตุการณ์ว่ามีการพาคนมาจากต่างจังหวัดนะออกค่าเครื่องบินค่ารถให้ฟรีมีที่พักที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือใกล้กรุงเทพมหานครปทุมธานีนะครับอยุธยานะครับอะไรแถวๆนี้นะหลายจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็มีการออกค่าโรงแรมที่พักให้มีการเลี้ยงอาหารสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแต่ผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้นถ้ามีการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นมีการยืนยันว่ามีการพาคนเข้ามาออกค่ารถให้ผิดกฎหมายคุณต้องฟันคุณจะต้องลงโทษหาทางดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดมีการออกค่าโรงแรมที่พักให้มีการจัดเลี้ยงให้ล้วนแต่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเลือกสว.ทั้งสิ้นครับ
ครับ
นะถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่ากกต.เองน่าจะเดือดร้อน
ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์สมชัยยกตัวอย่างขึ้นมาครับในวันนั้นในวันที่เลือกเนี่ยในวันที่เลือกเข้าใจว่าทีมคุณคำรบเองก็ไปทักกับคุณแสวงบุญมีแล้วก็มีคุณทิติเชษฐ์นุชนาถถูกไหมครับที่เราได้พูดคุยด้วยมีทีมจากกกต.ท่านอื่นอีกไหมครับที่เราได้พูดคุย
อ๋อวันนั้นคุณทิติเชษฐ์ไม่ได้อยู่ในห้องอยู่เหลือแต่มีอยู่แต่คุณแสวง
ครับ
แต่คุณทิติเชษฐ์วันนั้นเข้าใจว่ากกต.ท่านอื่นท่านก็คงจะเดินตรวจตราอยู่ในพื้นที่นั่นแหละแต่มีเฉพาะคุณแสวงที่อยู่ในห้องศูนย์อำนวยการเลือกนะ
ครับ
เราก็เห็นแกนั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยเราก็ดีแล้วเป็นเวลาเหมาะแล้วไปหาก็พยายามจะอธิบายให้มาดูหน่อยตื้ออยู่ประมาณ10 นาทีไม่ได้เรื่องแกก็ไม่ยอมออกมาแกก็บอกผมยุ่งผมกำลังตีความกฎหมาย
ครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าหลังจากที่เขาประกาศผลไปแล้วเนี่ยความช็อกหรือย้อนเหตุการณ์ในช่วงนั้นมันมีความชุลมุนเกิดขึ้นอย่างไรบ้างในกลุ่มสวสำรองหรือกลุ่มของคุณคำรบที่เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของเรา
ในวันเลือกฮะ
ในวันที่ประกาศผลแล้วนะครับ
คือหลังจากที่วันนั้นพอนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ครับ
ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกแล้ววันนั้นในหลังห้องทุกคนก็มาลงชื่อกันบอกเฮ้ยยังไงก็ต้องคัดค้านละก็มาลงชื่อกันหลังห้องผมจำได้ลงชื่อประมาณ100 3 4 4 5แผ่นประมาณสัก100กว่าชื่อพอหลังจากเลิกเสร็จแล้วผมก็ไม่มีใครผมก็เอาไอ้คำร้องไอ้รายชื่อนั้นมาวันนั้นกลับถึงบ้านผมไม่พักผ่อนผมก็ไปเขียนคำร้องเลยแล้วบังเอิญช่วงที่ผมเขียนไอ้คำร้องที่จะร้องคัดค้านนะก็บังเอิญมีในพวกเราเนี่ยไปพบโพยฉบับหนึ่งที่เป็นโพยที่บทโพยต้นฉบับที่เป็นยุยี่ยุยี่ที่มันเผยแพร
่
บอกไปพบโพยเนี่ยอยู่ในห้องน้
ำ
นะซึ่งขยำทิ้งในห้องน้ำเข้าใจว่าเขาคงจะลอกใส่กระดาษแล้วแล้วก็ไปขยำทิ้งแล้วก็เอามาคลี่แล้วก็ถ่ายลงละลายตอนแรกผมก็งงๆผมก็อ่านเอ๊ะมันโพยอะไรก็มาดูแต่ตอนแรกผมก็ดูให้กลุ่มของผมเอ๊ะทำไมเบอร์ผมจำได้กลุ่ม2เนี่ย20 55 124 129 136แล้ว18เอ๊ะมันเป็นเบอร์ที่มันคุ้นหูคุ้นตาอยู่ที่มันประกาศตลอดผมก็ไปดูเบอร์อื่นๆด้วยพอดูอื่นผมตอนนั้นเนี่ยกกต.เข้าประกาศผลแล้วว่า
ครับ
เบอร์ไหนกลุ่มไหนได้พอผมดูเอ๊ะมันตรงกันทุกหมดเลยนี่ว่านะผมว่าไอ้โพยนี่แหละคือตัวสําคัญเพราะจริงๆผมตั้งสมมติฐานนี้ไว้แล้วนะ
ครับ
ว่ามันจะต้องมีคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์คนนึงมาวางแผนมาเขียนโพยให้คนไปทําเนี่ยพอผมโพยเนี่ยผมว่าใช่เลยแล้วผมก็เอาโพยเนี่ยประกอบคําร้องผมมายื่นที่กกต.ในวันที่28เสร็จวันที่27วันที่28ผมรุ่งขึ้นผมก็มายื่นเลยมายื่นคัดค้านตอนนั้นยังกกต.บางคนยังหาว่าเอ้ยโพยคุณเขียนมาเองป่ะผมจะเขียนเองได้กันถึงขนาดนี้ผมโอ้โหผมเก่งมากเลยถ้าผมเขียนเองได
้ครับ
เพราะนั้นอันเนี้ยแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผมออกมาทางสื่อปรากฏว่ามีเพื่อนๆที่เป็นสมัครแล้วที่เขาผิดหวังที่เขาบางคนเข้าไปอยู่หลงอยู่ในกลุ่มนี้ที่ถูกหลอกเข้าไปเขียนโพยเนี่ยนะที่ถูกหักหลังอ่ะ
ครับ
ก็ส่งโพยเหล่านี้มาให้ผมอีกเยอะแยะเลยตอนหลังผมมีอยู่10กว่าโพย
หมายถึงเป็นแผ่นเลยใช่ไหมครับ
โพยเนี่ยลักษณะที่ได้เนี่ยคุณมาเป็นโพยที่โพยเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นที่อยู่ในหลังกระดาษ A4
ครับ
นะในหลังกระดาษ A4 เนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาจะลักลอบเขียนไปในหลังสมุดสว.3ของเขา
ครับ
คือเนื่องจากว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้นะครับในรอบประเทศเนี่ยเรียนว่ามีคนมารายงานตัวในวันรอบประเทศเนี่ยในที่เมืองทองธานีเนี่ย 2,998 คนจากจังหวัดต่างๆนะเพราะในกลุ่มหนึ่งทุกจังหวัดอ่ะจะมากลุ่มละ40 คน 40 คน77จังหวัดก็เนี่ยประมาณ2,998 คนปรากฏว่าที่อาจารย์ลอยเข้าไปเอา AI มาสุ่มตรวจเนี่ยเขาพบว่ามีขบวนการเนี่ยมาทั้งหมด 1,157 คน
ครับ
เท่ากับว่าทุกกลุ่ม20กลุ่มอาชีพนี่มีพวกไอ้เครือข่ายเนี่ยกลุ่มละ20กลุ่มละ60กว่าคนทั้งหมดเลยและกลุ่ม60คนมี 1,157 คนเนี่ยก็ไปซ่องสุมกันในโรงแรมต่างๆที่อาจารย์ว่าไปเขียนโพยไปเขียนอะไรต่างวิธีการเขียนโพยก็คือโพยเขาก็จะมีคนโพยต้นฉบับมาก็จะมีติวเตอร์ไปให้ทุกคนลอกเขียนโพย
ครับ
นะเขียนโพยในเนี่ยครับเขียนโพยเหล่านี้ในหลังสมุดสว.3
ครับ
คือสมุดสว.3ก็ทุกคนก็จะมีอ
ันนี้คือโพยฉบับแรก
อันนี้ฉบับแรกที่ผมได้เนี่ยนะเนี่ย
ที่บอกขยำ
ที่ขยำเนี่ยเป็นรอยขยำแล้วมาคลี่เนี่ยครับพอเขียนโพยแต่ปุ๊บเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยทุกคนก็แอบเอาเข้าไปในการเลือกรอบระหว่างประเทศในรอบเช้าแต่รอบเช้าก็ไม่ห้ามใช่ไหมพอไม่ห้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เอาเข้าไปได้เลยแต่พอเขาประกาศรอบบ่ายเนี่ยว่าทุกคนจะไปจับฉลากคู่กลุ่มไหนทุกคนก็เอาโพยเข้ามาแอบจดมาจดเพื่อมาจดเพื่อต้องมาใช้แค่4กลุ่มในระหว่างแอบจดเนี่ยหลายคนก็โวยวายมาเฮ้ยคุณทำอะไรวะพอโวยวายขึ้นมาที่เขาไม่รู้เรื่องนะจนเป็นที่มาให้กกต.กกต.ก็ไปประชุมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ถูกต้องพอไปกกต.ก็เลยเฮ้ยงั้นต่อไปรอบบ่ายนี่ห้ามเอาสมุดสว.3รอบเช้าเข้านะ
อ๋อเลยเป็นที่มาที่ไปเดินเก็บกัน
ใช่พอห้ามเอาเข้าเสร็จปุ๊บกกต.ก็ประกาศคราวนี้ประกาศไมโครโฟนออกเสียงยิ่งอึกทึกคึกโครมอย่างไอ้คนที่มันมีพวงมีพวยก็นึกขึ้นมาจดลอกกันใหญ่เลย
ครับ
บางคนก็ฉีกใส่กระเป๋าฉีกอะไรจนเป็นที่มาว่าทุกคนเนี่ยฉีกเอาเอกสารเนื้อโพยเนี่ยเข้าไปในห้องเลือก
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันผิดตรงเนี้ยผิดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากกต.เนี่ยได้ออกคำสั่งออกระเบียบแล้วว่าในการเข้าห้องรอบไข่เนี่ยห้ามเอาเอกสารทุกชนิดเข้าไป
โอ้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ชุดสว.3ชุดใหม่เขาบอกเขาจะแจกในห้องประชุมนู่น
ครับ
คุณไม่ต้องไปคุณเข้าไปตัวเปล่ากับปากกาอย่างเดียวเพราะนั้นใครที่เอาเข้าไปอ่ะผิดหมดเพราะนั้นตามที่เขาเดินตามยึดอ่ะแล้วที่สว.บางคนที่มาออกเอ้ยสว.3ผมไม่ได้ อะไรก็ผิดหมดตอนนั้นแหละ
อาจารย์ถ้าอุกอาจขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้จริงถ้าอุกอาจขนาดนี้ทำไมกกต.ณจุดเกิดเหตุถึงปล่อยให้เรื่องมันบานปลายมาจนถึงวันนี้2ปียังไม่จบ
คือเริ่มต้นถ้ามองวิเคราะห์เหตุการณ์ในวันเลือกสว.นะครับ
ครับ
ผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะเหนื่อยนะฮะคือมองแบบนี้นะฮะคืออยู่กันทั้งคืนแล้วก็กกต.เองก็คิดอย่างเดียวแบบราชการอ่ะทำให้มันเสร็จนะครับคือไม่ได้สนใจนะครับว่าจะต้องทำให้ดีทำให้สุจริตและเที่ยงธรรมคำว่าทำให้เสร็จก็คือหมายความว่าพยายามผลักไปเรื่อยๆนะทีละรอบไปนะครับแล้วก็ให้สามารถจะเลือกออกมาในรอบสุดท้ายให้ได้แต่ก็ไม่ได้ไปสนใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันมีเรื่องของการที่จดโพยเข้าไปหรือมีการที่มีแพทเทิร์นของโพยที่เป็นแบบแผนเดียวกันนะมีความพยายามที่จะทำให้การเลือกดังกล่าวเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม
่ครับ
นี่คือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในคืนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอประกาศผลเสร็จเนี่ยกกต.ก็เป็นแบบเดิมแล้วครับว่าเมื่อเสร็จแล้วก็ฉันจะได้พ้นหน้าที่ฉันก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างมันเงียบที่สุดนะครับไม่รับเรื่องราวต่างๆมาพิจารณาหรือใครส่งอะไรมาก็แล้วแต่ก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นหลักฐานจริงไม่จริงก็ดำเนินการไปจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนกับว่าหลักฐานต่างๆมันมีมากขึ้นแล้วก็มีพยานบุคคลต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องตอนแรกแต่ถูกหักหลังเขาว่าถูกหักหลังคืออะไรสัญญาว่าจะให้เงินแต่ไม่ให้เงินจ่ายแต่จ่ายไม่ครบสัญญาว่าจะให้สิ่งประโยชน์ตอบแทนต่างๆหรืออาจจะยังค้างอยู่ค่ารถค่าที่พักต่างๆบางทีอาจจะจ่ายไม่ครบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการโวยวายเกิดขึ้นดังนั้นพอมีการโวยวายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระบวนการในการสอบข้อเท็จจริงมันก็เริ่มที่จะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นเห็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นรายชื่อโรงแรมที่พักว่าพักที่ไหนกี่คนยังไงบ้างมีเรื่องคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าใครเข้ามาพักคนเหล่านี้ถูกดึงมาจากที่ไหนมีการเสนอประโยชน์ต่างๆอย่างไรทั้งเรื่องของตัวเงินทั้งเรื่องของตำแหน่งต่างๆเพราะนั้นมันก็เลยปิดไม่ลงพอปิดไม่ลงทำยังไงครับก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆนะครับในแง่ของชุด26เนี่ยก็คือการเอาหลักฐานต่างๆจากทุกฝ่ายมาประมวลมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นคนที่กระทำความผิดจำนวนมากพอสมควร
ครับ
แต่ชุด36นั้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าท่านมีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรจึงกลายเป็นยกฟ้องทั้งหมด
ชุด36ประชุมเข้มข้นเหมือนชุด26หรือเปล่า
คือเรามีข้อมูลแค่นี้ครับว่าณวันที่ตัวแทนของกกต.เนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมธิการศาลและองค์กรอิสระเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าคำตอบจากตัวแทนกกต.เนี่ยนะบอกว่าชุด26เขารู้นะครับว่าประชุมอย่างไรเนื่องจากว่าคนที่มาเนี่ยก็คือท่านรองเลขาธิการฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับท่านก็บอกว่าประชุมกัน4เดือนประชุมแทบทุกวันแหละครับคำว่าแทบทุกวันแหละครับมันก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับมันก็เท่ากับอย่างน้อยที่สุดก็เกือบ100วันนะมีเอกสารเนี่ยท่านเคยบอกว่ามันเกี่ยวข้อง 90,000 หน้านะสรุปเป็นรายงาน900หน้าท่านก็พูดในส่วนท่านแต่ในชุด36เนี่ยพอเราถามกรรมาธิการถามในช่วงเช้านะว่าแล้วชุด36เป็นยังไงเขาก็ตอบบอกว่าไม่รู้ครับนะถ้าอยากรู้ต้องถามกกต.เขาพูดประโยคนี้นะครับซึ่งเผอิญช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการประชุมอนุกรรมาธิการแล้วก็ท่านก็เข้ามาชี้แจงต่ออนุอีกก็มีการหลุดออกมานะชุดอนุนี่ผมอยู่ด้วยนะก็หลุดออกมาทำนองเหมือนกับว่าชุด36นั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งคน7คนโดยกกต.เป็นคนแต่งตั้งเองนะครับแล้วก็มีการประชุมกันมีเบี้ยประชุมให้เดือนนึงไม่เกิน2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำงาน5เดือนเนี่ยถ้าผมประมาณการก็คือน่าจะไม่เกิน10ครั้ง
ประชุมไม่เกิน10ครั้ง
ไม่เกิน10ครั้งหรือจะน้อยกว่านั้นด้วยก็ได้
จนมีผลออกมาว่าไม่ส่งฟ้องใครเลย
ไม่ส่งฟ้องใครเลยเพราะฉะนั้นตรงๆนี้เนี่ยทางกรรมาธิการเองก็ขอรายละเอียดไปยังทางกกต.นะซึ่งไม่รู้ท่านจะให้หรือไม่ให้นะ
ครับ
คือเราขอไปเนี่ยไม่ได้ขอเนื้อหาไม่ได้ขอผลสรุปไม่ได้ขอสำนวนที่อยู่ภายในแต่เราขอในเชิงธุรการเพียงแค่ว่าท่านประชุมกี่ครั้ง
ครับ
ชุด26 ประชุมกี่ครั้งนะครับสอบคนเกี่ยวข้องกี่คนนะอนุกรรมการมีอยู่แล้ว20คนเรารู้นะครับแต่ว่าสอบคนกี่คนนะให้ชัดเจนลงมาเลยนะครับคิดเป็นชั่วโมงการทำงานต่างๆยังไงบ้างแล้วก็ขอชุด36ครับว่าท่านประชุมกี่ครั้งขอดูเบี้ยประชุมด้วยนะครับเพราะว่าชุด36เนี่ยได้เบี้ยประชุมคนละ 2,500 ต่อครั้งแล้วก็ขอดูว่ามีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมไปเท่าไหร
่
ซึ่งอันนี้ก็หกไม่ได้นะครับแล้วก็ขอดูไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่ากกต.จะให้หรือไม่ให้นะครับแต่นี่คือมันเป็นความโปร่งใสอะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบเห็นถึงคุณภาพ หรือเรื่องของปริมาณงานในการทำนะครับถ้า 80,000 หน้าแล้วคุณประชุมกัน 5-6 ครั้งแล้วคุณบอกว่าทั้งหมดไม่จริงผมก็ต้องถามว่าคุณใช้เวลาในการอ่านแค่ไหน นะครับนะเอาเวลาตอนไหนไปอ่านนะครับแล้วก็การพิจารณาต่างๆเนี่ยคุณใช้ฐานอะไรในการพิจารณาอันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามไม่ได้บอกเขาผิดนะก
็
อาจจะเป็นซูเปอร์แมนจริงๆประเภทใช้สแกนปั๊บอ่านได้ข้อมูลทั้งหมดก็ได้แล้วก็ไม่
ร
ู้นะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะจบตรงไหนรู้ไหมฮะจบตรงที่ว่าถ้ากกต.ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้กกต.ยังไม่ตัดสินถูกไหมครับแต่ถ้ากกต.ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นยกฟ้องหมดนะครับยกคำร้องหมดหรือยกคำร้องบางส่วนนะฮะสองอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าส่งไปศาลเนี่ยไม่เกิดเรื่องถ้าส่งไปศาลทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องของการมอบให้ศาลเป็นคนตัดสินอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายกทั้งหมดหรือยกบางส่วนจะมีคนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าการวินิจฉัยของกกต.นั้นเนี่ยเป็นไปโดยไม่ชอบนะเขาเป็นไปโดยไม่ชอบคืออะไรเอ๊ะมันดูแตกต่างกันนะชุดหนึ่งนะฮะมีถึง900หน้าประชุมกันเกือบร้อยวัน
อ
ีกชุดหนึ่งนะฮะอาจประชุมกัน 5-6 ครั้งนะครับแล้วคุณก็ไปเชื่อชุดที่ประชุมกันไม่กี่ครั้งก็เท่ากับว่ากกต.นั้นอาจจะมีข้อถูกกล่าวหาว่าประดับตนไม่ชอบพอฟ้องประดับไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ากกต.วินิจฉัยนะแล้วมีคนไปฟ้องจะมีการใช้อำนาจศาล
ครับ
ไอ้ที่บอกไม่ให้เนี่ยต้องให้หมดละ
ครับ
อำนาจศาลคือในการเรียกอะไรครับเรียกรายงานการประชุมมาเลยก็ได้นะครับว่าไอ้ประชุมชุด36เนี่ยมีรายงานการประชุมแต่ละครั้งเป็นอย่างไรประชุมกันสมมตินะครับประชุมกันทั้งวันทั้งคืนนะ24ชั่วโมงนะไม่หยุดไม่นอนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคก็โอ้มีความชอบทำรู้สึกว่าเป็นเรื่องซึ่งดูขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังจริงแต่ถ้าบอกว่าประชุมกัน6ครั้ง
ครับ
ครั้งหนึ่งมาเซ็นประชุมเสร็จแล้วก็เดินเข้าเดินออกแล้วก็ประเภท 2-3 ชั่วโมงเสร็จรับเบี้ยประชุมกลับบ้านมันคือความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นละ
ขอถามทั้ง2ท่านปิดท้ายเหลือเวลาสั้นๆตอบขออนุญาตตอบโดยกระชับก็คือมีความสงสัยมั้ยครับว่ากกต.อาจจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายคุมนโยบายหรือใครก็ตามบุคลากรของกกต.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหัวที่มีข้อคอรหากันอยู่ตอนนี้สงสัยไหมว่ากกต.
ผมใช้คำว่าอาจจะมีความเกรงใจหรืออาจจะมีการที่รู้สึกว่าอยากจะต้องไปทำให้เกิดความสบายใจต่อคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กกต.เกรงใจคน
อาจจะใช้คำว่าอาจจะแล้วกันนะแล้ว
ก็เชิญท่านคำลบมีความคิดแบบนี้บ้างไหมครับ
มีแน่นอนครับโดยเฉพาะผมเรียนว่าคุณแสวง
โอ้สงสัยคุณแสวงเลย
เพราะว่าอะไรก็ตรงตรงเลยที่ว่าที่คุณมนัสเขาฟ้องอยู
่
ที่บอกว่าเขาไปแจ้งความให้คุณมนัสไปบอกตั้งแต่เช้าบอกคุณมีโพยเข้ามาแล้วเขาไปตอบคุณมาด้วยเฮ้ยเขาก็เตรียมกันมาอย่างนี้แหละปล่อยเขาไปเถอะเฮ้ยนี่คุณพูดไม่ได้เลยนะอันนี้หนึ่งนะ
ครับ
อันที่สองหลังจากที่ผมเรียนให้ฟังผมไปบอกไปอะไรก็ไม่กระตือรือร้นแม่แรงต่างๆต่อมาเห็นไหมแล้วที่สำคัญอันหนึ่งก็คือหลังจากที่พวกเราร้องกันไปแล้วเนี่ยที่อ้างว่ามี40กว่าสำนวนที่จะทำเนี่ยก็ไม่แรกๆเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพวกเราไปร้องไปทวงไปถามไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมที่เมื่อเราไปร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดีไอแล้วดีไอไปรับเป็นคดีพิเศษแล้วคดีไอก็ส่งเอกสารหลักฐานมายันให้กับกกต.ถึงกกต.เข้าใจว่าตอนนั้นก็คงจะเขาเรียกว่าเลี่ยงไม่ออกก็เลยจำเป็นต้องตั้งชุด26ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมิถุนากรกฎาคมไปจนถึงมีนาเนี่ยอีกปีนึงคือปี68เนี่ย8เดือนเต็มๆกกต.ไม่ทำอะไรเลย
ครับ
ถึงมาตั้งชุด326นะ26ถึงเขาเรียกถึงเริ่มขยับเพราะนั้นไอ้เตี้ยพูดตรงๆนะถ้าไม่มีดีไอไปรับเป็นคดีพิเศษนะผมว่าเรื่องนี้ปรากฏว่าเผลอๆยกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วยกไปแล้ว
ตอนนี้รออีก60วันกกต.จะพิจารณาเขาขอ90วันผ่านไปแล้วประมาณ30นะ
ครับคือเรื่องนี้ยังไงก็จบที่ศาล
ครับ
แต่จบที่ศาลในกรณีที่ว่าส่งเรื่องคดีหัวสวไปให้ศาล
ครับ
หรือส่งคดีกกต.ไปที่ศาล
โอ้โหขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ที่ศาล
อย่างที่อาจารย์สมชัยได้พูดปิดท้ายไว้ครับคุณผู้ชมจบที่ศาลแน่คดีหัวหรือเป็นคดีที่กกต.โดนเองนะครับนี่เป็นเรื่องร้ายแรงครับแล้วมีคนที่อาจจะไม่พออกพอใจกับการทำงานอยู่เยอะในขณะที่กกต.เองพยายามชี้แจงว่าเขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายแล้วอย่างไรอยากจะขอเวลาอย่างไรติดตามเรื่องนี้ครับเรื่องใหญ่วันนี้ตอบโจทย์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud